Hacaalu Hundeessaa artistii namni guddoo jaalata ulfeessullee interneetii fi miidiyaa hawaasummaallee irratti nama arguutu jira. Tigist Gammeetu waan bulchooti biyya artistooti hariyootaa fi warri Hacaalu jaalatu miidiyaa hawaasaa irratti jedhee walitti qaba.
Weellisaan barreessan muuziqaa jiruuf jireenya rakkinaa fi bal'ina uummata isaa dandeettii addaatiin hojjechuudhaan uummata Oromoo biratti kabaja guddaa qabu artist Hacaalu Hundeessaa hojjaa duraa kaleessa ajjeefamuun qalbii nu cabsee jedhan lammiiwwan Oromoo karaa marsariitii hawaasummaa gadda ofii ibsachaati jiran. Har'a sooshaal miidiyaan Oromoo maqaa Hacaaluu, suura Hacaaluu, sagalee Hacaaluu malee waan biraa maxxansaatiin jiru. Artist Hacaaluun an ajjeefame kaleessa galgala oggasuma odoon turiin haashtaagiin Hacaaluu Hundeessaa jedhamu jalqabame. Namoonnis san fayyadamuudhaan gadda rifaatuudhaa fi yaadannoo isaanii maxxansuu jalqaban. Sa'aatii ammaa kanas itti fufeera. Ogeessi fiilmitiif dookumentarii akkasumas daayireektariin sirboota bebbeekamoo an sirba Hacaaluu maalan jiraa qindeesse Amansiisaa Ifaa gubadhe kaa maalan sii godhaa jechuu irra darbee homaa maxxansuu hin dandeenye feesbuuk isaa irratti. Halkan kaleessaa karaa keessatiin yeroon isa dubbisu hospitaalan jiraa qeerroonis alaa bakka kanatti walitti qabameera jechuurra darbee waan biraa natti himuu hin dandeenye Amansiisaan. Achuma feesbuuk irratti lammiiwwan Oromoo kumaan lakkaawwaman naasuudhaa fi gadda isaanii maxxansaa jiran keessaa shamarree Faaxumaa Badhaasoo antiwiitariidha fi feesbuuk irratti beekamtu afuura baafachuun dadhabee goota qixa kumaa seenaan kee bara baraan jiraataa jette. Hooggantoota Itoophiyaa keessaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis lubbuu qaalii ta'e dhabneerra. Eda lubbuun artistii dargaggeessa dinqii Hacaaluu Hundeessaa darbuu dhageenye warra gadda guddaa keessa jiru hundaaf jajjabinan hawwa jechuudhaan qorannaan gaggeeffamaa jiraachuudhaa fi bu'aan eegamaa jiraachuu karaa tiwiitarii akkasumas feesbuuk isaanii ibsan. Itti aanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaas keessa kootu boo'ee laphee kootu madaahee yartuun nama galaafatti jechuudhaan kaleessuma halkan feesbuuk isaa irratti maxxanseera. Egaan marsariitiiwwan hawaasummaa kana irratti kaleessa qabee wanni baay'inaan himamaa jiru Hacaaluu miti nu hundumatu du'ee an jedhu. Warri du'a Hacaaluu irriba keessaa dammaqee dhagahees maaloo yaa waaqa kana abjuu godhii jedha. Feesbuukidhaa amma yuutiyuubii, tiwiitariidhaa amma inistagiraamitti kun hunduu gaddaafi mimmaan hin guutameera. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti sa'aatiin oduun kun itti dhagahames jechuunis kaleessi guyyaa waan ta'eef hawaasni bakka jirutti walitti qabamuu jalqabe. Hawaasni Oromoo Siyaatil, Minisootaa, Waldaan Amantaa Ortodoksii Oromoo an Waashingtan DC sagantaa karaa feesbuukii tamsaasaa turaniin rifaatuudhaafi gadda isaanii ibsaniiru. Kana malees hawaasa Itoophiyaa kaan biraa rifaatu isaanii ibsatan baay'eedha. Gaazexeessaan Itoophiyaa Zakkaariyaas Zalaalam tiwiitarii irratti kaleessa waan barreesse keessaa oduu ajjeefamuu artist Hacaaluu dhagahaan jira. Kun bakka malee na tuqe erga jedhee booda Hacaaluun artistoota yeroo kanatti beekamtii guddaa qaban keessaa duuti isaa masarata biyya kanaa sossoosaa jedhe. Deeggartoonni fi namoonni aartiidhaaf hojii artist Hacaaluu jaalatan kaan immoo suuraa yeroo nagahaa isa wajjin ka'an maxxansan. Artist Seenaa Salamoon suuraa haadha Hacaaluutii fi Hacaaluu wajjin tanaan dura kaate akkana jechuudhaan maxxansite feesbuuk irratti. Maaluma jetta laata haadha gootaa oggaa tokkollee odoon guutin ijoollee kee lama awwaalte. Biyyeen sittaa salphatu hacee koo. Karaa kaaniin miidiyaawwan addunyaa bebbeekamoon an akka New York Times, Reuters, Aljaziiraa fi kaanillee marsariitii fi sabaa himaalee isaanii irratti ajjeefamuu artist Hacaaluu gabaasatii jiran. Namoonni kumaan lakkaawwaman sooshaal miidiyaa irratti Oromoodhaa Hacaaluun weellisaa qofa mitii qabsaa'aadhaa ergaa jedhu dabarfataatii jiran. Karaa biraatiin odeeffannoowwan sa'aatii tokko dura jechuunis odoo nuyi tamsaasa kanan jalqabin ibsamaatii jiran Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti hiriirri bahamuu fi walitti bu'iinsi jiraachuu agarsiisan. Bal'inaan boorutti deebina. Maatiidhaaf firoottan artist Hacaaluu Hundeessaa Waaqni haa jajjabeessu. Ani Tigist Gammeeti.